жайғандай жайбашуақ жазған атын, атыңды естіген жұрт мәз болатын. Түркістан екі дүние есігі деп бағаңды беріп кеткен мағжан атын. Байрағымсың Түркістан, шөлдегенде жаратқанның сөзіне қанып ішер қайнарымсың Түркістан, шөлдегенде жаратқанның сөзіне қанып ішер қайнарымсың Түркістан. Жайған шақта таңға жақын, сен менің тірегімсің, жүрегімсің, бабалар рухына жалғанатын. Ой, асқақтаған айбарымсың Түркістан, алаш сүйген байрағымсың Түркістан, шөлдегенде жаратқанның сөз қанып ішер қайнарымсың Түркістан, шөлдегенде жаратқанның сөзіне қанып ішер қайнарымсың Түркістан. Жаратқанның сөзіне қанып ішер қайнарымсың Түркістан, шөлдегенде жаратқанның сөзіне қанып ішер қайнарымсың Түркістан.